Svi žele da narod kojem pripadaju bude najstariji, najjači, najbolji sa najslavnijom historijom. Čak je i mene potraga za najstarijim narodom na Balkanu dovela na čelo bošnjačkog DNK projekta. 3 godine kasnije šta smo naučili? Ko je najstariji narod ne na Balkanu, u stvari ko je najstariji u cijeloj Evropi? Vratit ćemo se 12.000 godina unazad shodno tome kako naučnici vjeruju i sagledati Evropu. Nju naseljavaju prvi stanovnici sa ne tako razvijenom tehnologijom zbog koje su se mahom bavili lovom i sakupljanjem hrane i taj je period u naučnom smislu poznat kao paleolitik. Analizom njihovih arheoloških ostataka iz tog perioda otkriveno je da su mahom pripadali i haplogrupi dok su u sjevernoj i istočnoj Evropi bili dominantniji pripadnici C haplogrupe koji su ubrzo nestali iz Evrope i čije potomke danas mahom nalazimo u Mongoliji, Australiji i Americi. I haplogrupa se podijelila na jednom haplogrupu i u to vrijeme znatno dominantniju 1-2 haplogrupu koja se opet u kasnijem periodu raščlanila na 2 dominantnije podgrupe 1-2A1 i 1-2A2. Analizom arheoloških ostataka utvrđeno je da do nekih 6000 godina prije nove ere 1-2A1 haplogrupa bila dominantna u zapadnoj Evropi, dok je 1-2A2 bila dominantna na Balkanu. Toj kulturi je pripadao čuveni lepenski vir. Ako pripadate 1-2A2 haplogrupi, u neku ruku ste povezani sa stanovnicima lepenskog vira. Tehnički je moguće da ste i potomci, ali ako ste 1-2A1 haplogrupa, zapadna Evropa vam je u to vrijeme bila domovina. Mnogi na Balkanu koji za sebe smatraju da su i veliki eksperti na polju populacione genetike miješaju ove 2 haplogrupe. U periodu nakon 6000 god PNE, preko Anadolije i Balkana u Evropu prodire narod neolitske kulture koji se mahom bave poljoprivredom i stočarstvom. Pred njima nestaje kultura lepenskog vira i nastaju kulture Vinče, Starčeva i Vučedola sa vidno dominantnom G2A haplogrupom, ali i drugim haplogrupama kao što su E1B, J2T1 i druge. 1-2A1 i 1-2A2 haplogrupe se u tom periodu uglavnom povlače prema sjeveru i zapadu Evrope i u toj podjeli snaga ostaje Evropa sve do indoeuropskih migracija. Neki freelance historičari smatraju su današnji balkanski narodi potomci Vinče, Starčeva i Vučedola. No razočarat će se kad otkriju da indoevropljani u periodu od 3000 do 2000 godina prije nove ere oličeni mahom u R1B haplogrupu su zbrisali iz Evrope prvo većinu pripadnika 1-2 haplogrupe, a u kasnijem naletu J1 i J2 haplogrupe iz pravca Kavkaza faktički brišu dominantnu G2A haplogrupu sa lica Balka. Na tu nestaje Vinče i njoj slične kulture, a na njihovo mjesto dolaze Grci, zatim Iliri i Tračani iz pravca Alpa preko Panonije koji će kasnije formirati prve moćne države na Balkanu. Za to vrijeme na prostoru centralne Evrope su preživjele neke grane 1-2A1 i 1-2A2 haplogrupa. Kao primjer ćemo navesti jednu granu 1-2A1 haplogrupe, IL621, koju danas nalazimo pretežno na istočnoj polovini Evrope, je genetski udaljena 11.500 godina od IL161.1 koju pretežno nalazimo na zapadnoj polovini Evrope, dok primjerice svi preživjeli potomci 1L621 haplogrupe potiču od samo jednog pretka koji je živio prije 6500 godina. Ifull ističe da proračun može varirati neku hiljadu gore ili dolje, ali nam ovaj proračun pokazuje da su pripadnici 1-2A1 haplogrupe u periodu prodiranja indoevropljana u Evropu preživjeli masovno uništenje i da su samo pojedinci preživjeli. Ti preživjeli nasitariji evropljani su se uglavnom germanilizirani. U periodu od 1600 i 1200 godina na prostoru sjeverno od Alpa do Karpata se prostirala kultura grobnih Hunki. Na tom prostoru se i nalazila grana 1CTS 10228 od koje potiče veći dio zapadnog Balkana. Prema jednoj hipotezi, preseljenje ove grane iz centralne u istočnu Evropu na prostor Zakarpatija bi se mogao dovesti u vezu sa migracijom germanskog plemena Bastarni, za koje je poznato da su u 3. vijeku prije nove ere sa prostora između Odre i Visle, gdje je bila dominantna gubinsko-jastorpska kultura, migrirali na prostor istočno od Karpata gdje je bila dominantna protoslavenska zarubincijska kultura. U prilog ovoj hipotezi idu naučna istraživanja kao i činjenica da vremenski i arheološki boljih kandidata od Bastarna trenutno nema. Bastarnski prodor na Balkan u 2. vijeku također dobro objašnjava i pojavu podgranične Tigrane i Y18331 među Grcima. Na prostoru Zakarpatija Y3120 doživljava bum u razmnožavanju. Izmiješani sa protoslavenskom R1A haplogrupom, to jest sa granama R, M458 i R, Z280 stvaraju slavenski identitet. Sa prostora Zakarpatija Slaveni krajem 6. i početkom 7. vijeka masovno migriraju na sve četiri strane svijeta, pa tako i prijavnici 1-2-1 haplogrupe naseljavaju Balkan sa najvećom koncentracijom na prostoru tadašnjeg Ilirika. Stanovnici Ilirika od ranije pritisnuti epidemijama i brojnim krizama i ratovima u Rimskom carstvu se masovno povlače u planine sa najvećom koncentracijom na prokletijama, dok se pripadnici 1-2-1 haplogrupe najkoncentrisanije naseljavaju na širi prostor današnje Bosne i Hercegovine i učestvuju u etnogenezi Bošnjaka, Srba, Hrvata i drugih naroda Zapadnog Balkana. Hajmo sada da pogledamo statistiku svih potomaka i haplogrupe danas u Evropi i da shvatimo koji narod je danas najčistiji nasljednik najstarijih Evropljana, bazirano na istraživanjima iz naučnih radova. Bosanci, Bošnjaci, 49% 1-2, Dogan et al. 2017. Šveđani, 42% 1-1, Carlson 2006. Danci, 39% 1-1, Nasidze 2004. Srbi, 38% 1-2, Mirabal et al. 2010. Hrvati, 37.7% 1-2, Mršić et al. 2014. Norvežani, 37% 1-1, Dupuj 2005. Tako dolazimo do zaključka da su Bošnjaci najtipičniji predstavnici staroevropske 1-2 haplogrupe, ali u značajnom procentu i Srbi i Hrvati, dok su Šveđani najtipičniji predstavnici 1-1 haplogrupe u Evropi, ali u značajnom procentu i Danci i Norvežani. Iako su Bošnjaci, naročito u Bosni, jedan od homogenijih naroda u svijetu, nisu ostali imuni na miješenja. Tako su se miješali sa starosjedioćima ilirskog porijekla kroz vijekove. Ako sagledamo autosomalnu genetiku Bošnjaka, doći ćemo do zaključka da nema Bošnjaka koji istovremeno u sebi ne nosi i slavensko i ilirsko porijeklo. Ista stvar važi i za Hrvate i za Srbe i za Crnogorce. 124. Za kraj da podvučemo teza koja je bila popularna od prije, da su Bošnjaci starosjedioci Balkana još iz vremena Vinče je otpuha na naučnim istraživanjima, ali je dokazano da su Bošnjaci mješavina slavensko-ilirsko-germanskih naroda i najtipičniji nasljednik najstarijih stanovnika Evrope. Slušali ste Čas radija magazina Sandžaklije. Ostanite sa nama.